Assalomu alaykum aziz san'at shaydolari, qadrli muxlislar. Mana bugun Dilnavo dasturi orqali sizlar bilan diydor ko'rishib turibmiz. Sizlar uchun ustozlarga havas qilib o'rgangan qo'shiqlarimni, yuragimda mavj urib tug'yon bo'lib tug'ilgan qo'shiqlarimni hadya qilmoqchiman. O'ylaymanki, qo'shiqlarimiz sizlarga manzur bo'ladi. Marhamat, tinglab dam oling.
Yo qalbida bir shubha bor bir